Murjāņu sporta ģimnāzijai ir parādi, trūks naudas un līdz ar to ir jāsamazina tēriņi un jāstrādā efektīvāk. Kā to panākt, risinājums Murjāņu sporta ģimnāzija meklē iekšējā auditā un šodien jautājums ir nonācis arī līdz Saeimas sporta apakškomisijai. Pie kādiem secinājumiem nonāca iesaistītās puses, kas notiks tālāk, to skaidrosim kopā ar kolēģi Māri Bergu. Sveiks Māri, īsumā atgādini, kāda tad ir tā līdzinājā situācija Murjāņos un kāpēc šis temats ir vispār nonācis dienas kārtībā.
Sveika, Dāci, sveicināti klausītāji. Jā, tātad pagājušajā nedēļā izskanēja ziņas par finansiālajām problēmām Murjāņu sporta ģimnāzijā, proti par to, kā jau minēja, ka pietrūkst finansējuma, lai pabeigtu šo kalendāro gadu, neskatoties uz to, ka skolas budžets šajā gadā ir palielinājies, ka tas ir 2,8 miljonu eiro, ir iekrājušies parādi arī no pagājušā gada, un pārbaudi par šo visu veica Izglītības un zinātnes ministrija, viņiem veicot savu auditu, kā arī notiek iekšējais audits pašā skolā, lai noskaidrotu, ko ir iespējams optimizēt un kur ir vieta ietaupījumiem. Dace?
Jā, nu tātad šodien tas viss arī ir nonācis līdz deputātiem. Ko šodien apspried sporta apakškomisijas sēdē?
Jā, no apakškomisijas sēdē šorīt tika uzklausītas visas iesaistītās puses, gan pati skola, gan Izglītības un zinātnes ministrija, gan arī citi iesaistītie, bet sausais atlikums šim visam ir, ka Izglītības un zinātnes ministrija piešķirs papildus 170 tūkstošus eiro, lai Murjāņu sporta ģimnāzija varētu sekmīgi pabeigt šo kalendāro gadu, uzsvars tieši uz kalendāro gadu, nevis mācību gadu. Lauvas tiesa no šī finansējuma izlietos audzēkņu ēdināšanai, kā arī gāzes un elektrības rēķinu apmaksai. Skolas direktors Sergejs Čevers norāda, ka darbinieku, tajā skaitā pedagogu un treneru atalgojums necietīs, un visas programmas tiks realizētas plānotajā apjomā. Vienīgi kamaniņu braucējiem gan jārēķinās, ka Siguldas trasē būs mazāk pieejamo braucienu. Turpina Murjāņu sporta ģimnāzijas direktors Sergejs Čevers.
Šie līdzekļi paredzēti sadaļā preces un pakalpojumi. Šie līdzekļi nav saistīti ar atalgojumu. Tas nozīmē to, ka ne pedagogiem, ne arī treneriem, ne tehniskajiem darbiniekiem nekādi samazinājumi nedraud, jo tās naudas mums ir pietiekami atalgojumi sadaļā. Un, ja runājam par programmu izpildu, jā, šajā līdz šī gada beigām, principā šobrīd tas ielāps ir aizlāpīts, bet tajā pašā laikā mēs maksimāli mēģināsim realizēt profesionālās iegūšanas programmas sportā.
Jā, nu vēl viens sausā atlikuma punkts no šīs dienas sēdes ir apakškomisija likusi izstrādāt skolas vidējā termiņa stratēģiju. Turpina Saeimas sporta apakškomisijas vadītājs Dāvis Mārtiņš Daugavietis no Jaunās vienotības.
Sporta apakškomisija pēc pēdējās sēdes, kas notika maijā, aicināja Izglītības zinātnes ministri izstrādāt vidēja termiņa stratēģiju Murjāņu sporta ģimnāzijai. Un tagad ministrija apstiprināja, ka un uzdev to izstrādāt šī gada laikā. Ministrija apstiprināja, ka viņš šobrīd strādā pie darba grupas izveides, ka šo stratēģiju izveidos līdz šī gada beigām, ka apakškomisijā prasīts. Un janvārī apsolīja jau šo vidēja termiņa stratēģiju prezentēt apakškomisijas deputātiem, pēc tam, protams, arī tad plašākai sabiedrībai.
Nu, ja mazliet pašķetinām un arī atšifrējam tikko dzirdēto citātu no Dāvja Mārtiņa Daugavieša, tad vidējā termiņa stratēģija šeit nozīmē atrast arī veidus, kā skolas darbu padarīt efektīvāku. Ģimnāzijas direktors Sergejs Čevers gan bija ļoti tieši, mums ir jāmainās. Skolas vadība tātad nākamo 3 mēnešu laikā intensīvi strādās pie tā, lai janvārī būtu konkrēts piedāvājums iesaistītajām pusēm, kā tad dzīvot tālāk, nodrošinot Murjāņu sporta ģimnāzijas pilnvērtīgu darbību, taču šī te vidējā termiņa stratēģija paģēr visticamāk arī skolas reorganizāciju.
Tātad turpmākie 3 mēneši ir skaidri, bet jādomā, kā būs tālāk.